Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Vetëvendosja dhe LDK-ja konfirmojnë se negociatat për bashkëqeverisje po shkonin drejt fundit. Të kthyerit nga Siria po përballen me trauma, thon ekspertët shëndetësor. Rritet niveli paknaqësisë sociale në Maqedoninë e Veriut. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara e njeh si gjenocid vrasjen e armenëve. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni me këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupet punuese të dy partive politike që dolën më të votuarat në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit, Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, ende po vazhdojnë bisedimet për mundësinë arritjes së një marrëveshje për koalicion qeverisës. Përfaqësuesit e të dyja partive politike deklarojnë se janë në fazën finale të harmonizimit të planit të bashkëqeverisës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës i kanë intensifikuar përpjekjet për parafrimin e programit qeverisës si hapi parë drejt arritjes së koalicionit të ardhshëm. Aktualisht takimet po zhvillohen në nivelin e grupeve punuese, kurse faza tjetër e bisedimeve parashihet të zhvillohet në nivelin e kryetarëve të partive, ku edhe pritet ndarja e ministrive dhe pozitave kryesore gjatë mandatit të ardhshëm qeverisës. Ajo që deri më tani janë pajtuar në parim të dy partitë është që qeveria duhet të udhëhiqet nga kryeministri që vjen nga radhët të partisë fituese të zgjedhjeve, që në këtë rast nënkupton Lëvizja Vetëvendosje dhe lideri i saj Albin Kurti. Po ashtu synimi i Lëvizjes Vetëvendosje dhe LDK-s është të krijohet një qeveri me 12 apo maksimumi 15 ministri. Mbetet të shihet nëse partia që merr pozitën e kryeministrit Lëvizja Vetëvendosje do të merr edhe pozitën e kryetarit të kuvendit apo këtë pozitë do t'ja liroj LDK-s. Për këto tema bisedimet thuhet se do të barten te liderët politik, kurse tash për tash theksohet se është duke u biseduar për çështjet programore dhe reduktimin e numrit të ministrive. Përfaqësuesit e dy partive politike deklarojnë se janë në fazën finale të dakordimit për harmonizimin e plan programeve për të bashkëqeverisur. Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se për disa fusha programore, siç tha ajo, për ekonomi tashmë janë në linja të njëjta.
Janë disa çështje të cilat nuk janë kompetencë të grupit punus. Në këtë rast, pra, grupi punus nuk e ka kompetencën që të flasë për se cilat ministri do t'i kemi. Në këtë rast, të kjo i takon në nivelit të kryetarëve, prandaj puna jonë si grup punus është vetëm harmonizimi programor. Ne jemi shumë optimist në këtë drejtim. Pra, ne deri tani kemi parë një vullnet dhe gatishmëri nga përfaqësuesit e LDK-s për bashkëqeverisje me Lëvizjen Vetëvendosje.
Haxhiu është shprehur optimiste se bisedimet ndërmjet grupeve punuese do të kryhen së shpejti në mënyrë që të vazhdohet faza e bisedimeve në nivel të liderëve të dy partive. Haxhiu tha se takimet pasuese do të mbahen nesër si dhe në javën e ardhshme dhe më pas do të ketë takime të udhëhecve të partive politike. Zëdhënësi i Lidhjes Demokratike të Kosovës Besian Mustafa tha për Radion Evropa e Lirë se LDK-ja dhe Vetëvendosja janë në rrugë të mirë për të arritur marrëveshjen finale për koalicionin bashkëqeverisës.
Prapërsisht çdo 3 ditë do të kemi takime të grupeve punuese të fushave të ndryshme për të trafruar programin e përbashkët në atë fushë. Dhe pasaj do të kulmoj pas certifikimit të rezultateve nga KCZ-ja me takimin e nivelit politik në mes të liderve politik të dy partive tona, pra zotit Mustafa dhe zotit Kurti, ku pasaj do të përmbyllet edhe pjesa finale, pra politike e marrëveshjes së bashkëqeverisës.
Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës që nga shpallja e rezultateve preliminare të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit janë në përpjekje për të arritur marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Drejtuesit e Lëvizjes Vetëvendosje po ashtu kanë zhvilluar takime edhe me përfaqësuesit e komuniteteve joshumic, duke përjashtuar këtu vetëm përfaqësuesit e listës serbe. Albulena Haxhiu nuk ka mundur të thotë nëse pjesë e marrëveshjes do të jetë edhe përfshirja e komuniteteve brenda koalicionit qeverisës.
Dhe nuk është që kemi ndonjë vendim për këtë, megjithatë ne jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë me ta. Besojmë që është me rëndësi që t'i përfshijmë edhe komunitetet joshumicë në Kosovë, prandaj pas finalizimit të koalicionit me LDK-n, ne do të vazhdojmë me hapa tjera të ardhshëm. Pra ne nuk mund të lidhim koalicion njëherë me përfaqësuesit e komuniteteve joshumicë pa u bërë koalicion i madh njëherë.
Të dy partitë politike, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë thënë se janë në pritje të certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të shkuar tutje me hapat final të marrëveshjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
A do të mund të bëjmë paqe Kosova dhe Serbia? A do duhet të ndryshojnë kufit? Çka paralajmëron rolin e rritje i SBA-s në dialog? Për këto dhe të tjera, përgjigjet Philip Riker, diplomat amerikan. Ndiqeni intervistën ekskluzive dhe në Radios Evropa e Lirë më 31 tetor.
Gratë dhe fëmijët që janë kthyer nga Siria në Kosovë kanë shfaqur trauma të ndryshme për shkak të luftimeve që kanë ndodhur në Siri. Kështu thot psikiatria Valbona Tafilaj. Ajo tregon se po vazhdon trajtimi për gratë dhe fëmijët e kthyer nga Siria në Kosovë dhe se procesi i reintegrimit të tyre po shkon shumë mirë. Fëmijët ndërkohë kanë filluar mësimin në shkollat e Kosovës. Raporti Taulan Çenajt.
Sa herë që shohin aeroplan ose dëgjojnë zhurma e krisma të ndryshme, fëmijët e kthyer nga Siria shfaqin frikë. Kjo për shkak të traumave që kanë përjetuar gjatë luftës atje, thot Valbona Tafilaj, psikiatër koordinatore për shëndet dhe shëndet mendor për fëmijët dhe gratë e kthyera nga Siria. Tafilaj ishte ndër të parët profesionist shëndetësor që u takua me këta fëmijë. Si pasaj, shumica prej 74 fëmijëve sa u kthye në prill të këtij viti kanë pasur këto simptoma. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Tafilaj tregon se fillimisht ishte e vështirë të merrej me 100 qytetar të kthyer. Edhe gratë edhe fëmijët si pasaj kanë përjetuar trauma gjatë kohës sa kanë qëndruar në zonat e konfliktit në Siri.
Vetë fakti se vëkthejë në qënë vita për me nëherë në mendim, vetë fakti ka qenë e vështirë. Kam paraqit simptoma si janë të pagjumësis, të frikës, të krismave të mdoja, të zhurmëve të mdoja. Këtu kanë qenë një prej disa traumave e simptomeve të cilat i kam paraqit. Kemi pas fëmijë që kanë pas frikë edhe nga aeroplani për shkak të luftimeve që atje kanë qenë dhe jemi marrë seriosisht me atë pjesë.
Tafilaj tregon se në këtë periudhë prej 6 muaj shtrajtimi i grave dhe i fëmijëve po shkon shumë mirë.
Tash nuk ka zhurma, nuk ka luft, nuk ka bombardime dhe janë duke urrit si gjithë fëmijët e tjerë. Kur vjen prej një vendi ku zhvillohen luftra, ku gjatë gjithë kohës ka pas luftime, atëre normal që nuk kemi me prit dikon që ka marrë në gjendje normale, po asë një problem, po kemi hasë në probleme që janë të natyres dhe që i përgjigjen stresit post-traumatik, PTSD, të cilat zakonisht përjetuan edhe përfituan gjatë vendeve ku ka luftime të ashpra.
Valbona Tafilaj tregon se ajo dhe mjek të tjerë vazhdojnë t'i vizitojnë gratë dhe fëmijët e kthyer në familjet e tyre. Këta të fundit janë duke vazhduar mësimet në disa shkolla të Kosovës. Kështu thot për Radio në Evropa e Lira Fërdita Jaha nga Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Procesi i reintegrimit të gjithë fëmijëve të kthyer nga vatrat e luftës është u shkuar shumë mirë. Ministria e Arsimit jemi në kontakte të drejtë për drejta me drejtorinë komunale të arsimit dhe me drejtorët e shkollave. Mësimi është duke u zhvilluar shumë mirë për ta.
Joha thot se Ministria e Arsimit në bashkëpunim me UNICEF-in dhe OSBE-n janë duke ofruar trajnime për mësimdhënës dhe për psikolog të shkollave në të cilat po vijojnë mësimin në nxënësit e kthyer.
Jemi duke punuar intensivisht në bashkëpunim me UNICEF-in ose OSBE-n. Komunat dhe organizatat i tjera që të ofrojmë një ambient sa më të mirë dhe sa më miqësor edhe për këta fëmijë.
Në javën e fundit të prillit të këtij viti, në Kosovë u kthyen 110 qytetarë nga Siria. 4 prej tyre ishin luftëtarë të huaj, 74 fëmijë dhe 32 gra. Derisa në Siri vazhdojnë të mbesin edhe 10 qytetarë të Kosovës, mirëpo ende nuk dihet se kur mund të kthehen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Administrata tatimore e Kosovës ka zhbllokuar llogaritë bankare të Telekomit, çka mundsohet edhe mandarja e pagave për mbi 2300 punëtorë të kësaj kompanie. Borxhi i Telekomit ndaj administratës tatimore të Kosovës arrin në mbi 2.8 milion euro, kurse shpagimi i këtij borxhi do të realizohet përmes kësteve mujore. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Telekomi Kosovës ka rritur marrëveshje me administratën tatimore të Kosovës për formën e shlyerjes së borxhit, me çka është bllokuar dhe llogaria bankare e Telekomit, duke evituar kështu mundësinë që punëtorët e kësaj kompanie të mos mbesin pa pagat e muajit tetor. Telekomi Kosovës i ka borxh administratës tatimore të Kosovës me shumë se 2.8 milion euro, çka kishte shtyrë atë kënd që ti bllokonte të gjitha llogaritë bankare të Telekomit. Por ndërkohë është arritur një marrëveshje që ky borxh të paguhet përmes kesteve gjatë 11 muajve të ardhshëm. Kryeshefi ekzekutiv i Telekomit të Kosovës, Bedris Trefi, tha për Radion Evropa e Lirë se kjo marrëveshje nuk paraqet ndonjë barr për Telekomin dhe është e përballueshme. Sipas tij, ajo mundëson që me kohë Telekomi të përgjigjet obligimeve të marrëveshjes. Istrefi thotë se 2 muaj para bllokimit të gjirologarisë Telekomi Kosovës ka kërkuar në mënyrë zyrtare nga ATK-ja që të ketë mirë kuptim.
Duke parë rëndësinë e këtij projekti, atëherë kemi kërkuar mirë kuptim prej tyre që të na krijohet një mundësi për shkak se mos rrezikohet rënja e gjitha shërbimeve të Telekomi Kosovës, ku të njëjtën kohë i rrezikon edhe interesat e sigurisë kombëtare. Kështu që nuk e di arsyeën pse kanë marrë vendim kaq shpejt në hadër të bllokimit të gjirologarisë.
Lidhur me nënshkrimin e marrëveshjes midis ATK-s dhe Telekomit të Kosovës, zyrtarët e administratës deri më tani nuk kanë qenë të gatshëm për të dhënë ndonjë përgjigje. Përveç këtij borxhi, Telekomi Kosovës ka dhënë një obligim tjetër financiar në vlerë prej rreth 26 milion euro ndaj Dardaponit, në kuadër të cilit është edhe shërbimi telefonik i njohur me emrin Z-Mobile. Ky borxh Telekomi Kosovës i ka kompanisë Z-Mobile ka të bëjë me mos përmbushjen e kontratës nga ana e Telekomit për dhënien e 100.000 numrave të telefonit dhe shërbimeve të internetit 3G dhe 4G. Për këtë arsye Telekomi ka shkëputur kontratën me kompaninë Z-Mobile, të cilën e kishte vlerësuar si shumë të dëmshme. Kjo kontratë ishte nënshkruar para 10 vjetësh. Zyrtarët e Telekomit edhe me këtë kompani kanë bërë përpjekje që obligimet financiare t'i paguajnë përmes kesteve mujore, por kompania private Dardafon nuk ka pranuar këtë kërkesë, kështu që lënda është në gjykatë.
Ne nuk kemi pajtuar me formën e pagesa, sepse na jemi zotuar se mund me inajt karshit të obligimit dhe ai ka marrë vendim që ta shënte për mbarusin.
Telekomi Kosovës kishte kaluar në krizë të thellë financiare për një kohë për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se në këtë gjendje Telekomi ka ardhur për shkak të menaxhimit jo të mirë, korrupsionit dhe punësimit të njerëzve jo profesionistë. Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se në këtë kompani ka ndodhur afera skandale të mëdha korruptive që nga përfundimi i luftës dhe për këtë arsye shton ai nevojitet hetimi pavarur dhe profesional në mënyrë që të gjenden përgjegjësit për këtë gjendje.
Në dy vitet e fundit, qeveria fundit, më thonë, vendosi edhe gozhdën e fundit në arkivolin e Telekomit Kosovës, duke dërguar mbi 500 të punësuar pjesa dërmuese, zyrtar të afërt të njerëzve të pushtetshëm.
Pas shkëputjes së kontratës me Z-Mobile dhe pagesës së borxheve të shumta, Telekomin e Kosovës e pret edhe një fazë tjetër, ajo e privatizimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në periudhën e fundit në Maqedoninë e Veriut është rritur numri i protestave që organizohen nga sektorë të ndryshëm të punëtorëve në institucionet publike. Analistët politik dhe ata të ekonomisë ndërlidhin këtë situatë me mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, më shumë hollësi sjell Zërjeta Hajro Jajaga.
Në prag të zgjidhjeve të parakoshme parlamentare të cilat duhet të realizohen në pranverë, janë aktivizuar më shumë protesta të punëtorëve të pakënaqur në sektor të ndryshëm në Maqedoninë e Veriut. Buqit, arsimtarët, profesorët, punonjësit në institucionet e kulturës, administrata në gjykat, janë një pjesë të cilve kanë aktivizuar protestat, përderisa një pjesë tjetër kanë paralajmëruar se do të aktivizojnë protestat si rrjedhje mospagesës në kohë të subvencioneve për buqit, pagat më të larta në arsim dhe shëndetësi dhe mos plotësimi të kushteve më të mira në punë, siç është rasti me administratorët në gjykata. Njohësit e çështjeve politike thonë se punëtorët në sektor të ndryshëm kanë të drejtë legjitime për të protestuar, por duhet parë sa janë reale këto kërkesa dhe pse zgjidhet pikërisht ky temë.
Petar Arsovski, njohës i çështjeve politike për Radio në Evropa e Lirë, thot se qytetarët në Maqedoninë e Veriut janë të prirur për të protestuar kur afrohen zgjedhjet për dy arsye. E para, sepse në këtë periudhë qytetarët e dinë se më lehtë mund të realizojnë kërkesat e tyre, dhe e dyta, protestat jo rallëherë nxiten dhe nga politika.
Spontano poveqë zgjuat në protesti kur se nabliqohet.
Si e para, qytetarët dalin për të protestuar spontanisht sa herë që afrohen zgjedhjet, sepse mendojnë se kështu mund të fitojnë më shumë sa u përket kërkesave të tyre. Dhe nga ana tjetër, partitë të cilat kanë ndikim në të gjitha organizatat i stimulojnë në mënyra të ndryshme protestat ashtu si dinë dhe munden për të realizuar qëllimet e tyre politike, thot Arsovski. Nga ana tjetër, Ali Paeziti, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radio në Evropa e Lirë, thot se qytetarëve të Maqedonisë së Veriut u mungon në masë të madhe kultura për të protestuar, krahasuar me qytetarët e vendeve të zhvilluara evropiane, siç është rasti me Francën. Megjithatë, ai thekson se në periudhën parazgjedhore qytetarët e dinë se pushteti do të pranojë një pjesë të madhe të kërkesave të tyre, për shkak se synon të rris ose të paktën të ruaj trupin elektoral.
Masat e pakënaqura të popullatës veprojnë në bazë të një psikologjie se tani politika, politikanët, politikëbërësit dhe pushteti janë në zor, ata kanë nevojë për ne dhe nuk kanë gati ambajnë për këtë arsye dhe duhet që ta ngrejmë zërin. Pra nuk është një vi e kontinuitetit të themi të natyrshëm që të reagohet çdo herë kur e lyp nevoja ose kur bëhet ndonjë padrejtësi ose kur ka shkelje ose kur ka ndonjë kërkesë emergjente dhe të arsyeshme të punëtorëve të kategorive tjera të qytetarëve.
Njohësit e çështjeve politike theksojnë se duhet të shihet se kur dhe si mund të protestohet, sepse protestat para institucioneve të shtetit në masë të madhe ndikojnë dhe në realizimin e obligimeve që kanë qytetarët, si rjedhoje bllokimit të komunikacionit në rrugët kryesore të Shkupit. Së fundmi pushteti dhe opozita janë përplasur rreth politizimit të protestave të Buqeve, ndërkohë që Partia Maqedonese në opozitë, VMRO, DPMN ka kritikuar qeverinë se ka pamundsuar Buqit për të protestuar, nga qeveria kanë theksuar se protestat e Buqeve janë motivuar nga politika, nga se siç kanë theksuar pjesa më e madhe e kërkesave të Buqeve janë realizuar. Ndryshe blegtorët, vreshtarët dhe prodhuesit e qumshit dhe përfaqësuesit e disa shoqatave buqësore kanë protestuar për mospagesë në kohë të subvencioneve. Edhe administrata e gjykatave ka paralajmëruar se do të hidhet në grevë për shkak të kushteve të këqija në punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dhoma e përfaqësuesve në Kongresin Amerikan miratoi një rezolutë që e njeh si gjenocid vrasjen e armenëve nga ana e Perandorisë Osmane. Masa nxiti reagime të ashpra në Turqi, por u mirëprit nga autoritetet armene. SBA-ja dhe Turqia po kalojnë një periudhë të tensioneve për shkak të situatës në Siri dhe rezoluta mund të nxisë një rritje të këtyre tensioneve. Dhoma përfaqësuesve menjëherë pas rezolutës për gjenocidin ndaj armenëve miratoi sanksione ndaj Turqisë për shkak të operacionit të saj në Siri. Më shumë si materiali në vazhdim. Dhoma e përfaqësuesve në Kongresin Amerikan ka miratuar me shumicë votash një rezolutë që e njeh si gjenocid masakrën ndaj armenëve në Perandorinë Osmane në fillim të shekullit të 20. Kjo mas provokoi zemrim në Turqi. Dhoma e miratoi rezolutën jo detyruese me 29 tetor me një votim prej 405 votash pro dhe 11 kundër. Votimi vjen në kohën kur marrëdhëniet ndërmjet SBA-s dhe Turqisë janë të tensionuara për shkak të Sirisë. Kryesuesja dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi tha se ajo ishte nderuar të bashkohej me kolegët e saj në përkujtimin solemn të një prej mizorive më të mëdha të shekullit të 20. Vrasjen sistematike të më shumë se 1.5 milion burrave, grave dhe fëmijëve armen nga Perandoria Osmane. Në vitin 2017, presidenti amerikan Donald Trump kritikoi vrasjet e armenëve në shekullin e 20 si një nga mizoritë më të këqija të atij shekulli, por ai nuk e përdori fjalën genocid. Para se të zgjidhej në vitin 2008, pasardhësi i Trumpit ish presidenti Barack Obama ishte zotuar të njohë genocidin ndaj armenëve, por përfundimisht nuk e bëri këtë gjatë dy mandateve të tij në detyrë. Por përfaqësuesja demokrate Nancy Pelosi në fjalimin e saj tha se vërteta krimi tronditës është mohuar shpesh. Rezoluta u prezantua nga Adam Schiff, një demokrat nga Kalifornia në të cilën ka një popullsi të madhe armene. Rezoluta duhet të kalojë në Senat. Në ndërkohë, kryeministri armen Nikol Pashinian përshëndeti rezolutën duke e cilësuar atë një hap të guximshëm drejt shërbimit të së vërtetës dhe drejtësisë historike. Pashiniani tha se masa ofron reati për miliona pasardhës të të mbijetuarve nga gjenocidi ndaj armenëve. Turqia parlajmëroi se rezoluta amerikane rrezikon të dëmtojë lidhjet në një kohë jashtëzakonisht të brisht për sigurinë ndërkombëtare dhe rajonale. Si një hap i pakuptim politik, adresuesit e kësaj rezolute janë lobi armen dhe grupet antiturqi, tha ministria jashtme përmes një deklarate. Në një reagim të veçantë, ministri jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu kritikoi rezolutën duke e quajtur atë hakmarrje për operacionin e Turqisë në Sirinë Veriore në fillim të këtij muaji. Forca turke me 9 shtator sulmuan luftëtarët kurd në Siri pasi presidenti Shëbaz Donald Trump urdhëroi tërheqjen e trupave amerikane nga rajoni. Pas miratimit të rezolutës që njeh gjenocidin ndaj armenëve, dhoma përfaqësuesve miratoi sanksione kundër Turqisë për veprimet e saj në Siri. Turqit Osman vranë dhe dëbuan rreth 1.5 milion armen, një pakicë krishterë në perandorin kryesisht muslimane gjatë dhe menjerë pas luftës së parë botërore. Shumë historian dhe disa vendet e tjera konsiderojnë masakrën si gjenocid. Turqia, një antare e NATO-s, ka kundërshtuar një përcaktim të tillë duke pretenduar se vdekjet ishin më shumë rezultati i grindjeve civile se sa një përpjekje e planifikuar e qeverisë Osmane për të azgjësuar armenët.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeprokurori i shtetit Aleksander Lumezi ka marrë vendim që rasti Astrid Deharit të kalojë nga prokuroria themelore në Prizren në juridiksion të prokurorisë speciale. Pas analizimit të prononcimeve në media të familjes së të ndjerit Astrid Dehari dhe përfaqësuesit të tyre ligjor, natyrës specifike dhe urgjente të këtij rasti, si dhe në funksion të zhvillimit me efikasitet të procedurës penale dhe evitimit të mëdyshjeve rreth mundësisë së shkeljes së parimit të panshmërisë, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës caktohet të bëjë trajtimin e mëtejshëm procedural të kësaj çështjeje penale, thuhet në njoftimin e prokurorisë së shtetit. Më 24 tetor, Prokuroria Themelore në Prizren ka publikuar konkluzionet e ekspertizës e Institutit të Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës për rastin Astrid Deharit, i cili kishte vdekur më 5 nëntor 2016 teksa po mbahej në qendrën e paraburgimit në Prizren, si i dyshuar për sulmin ndaj dërtesës së kuvendit në gusht të vitit 2016. Bazuar në të gjeturat e këtij raporti, prokuroria tha se do të vazhdojë hetimin e këtij rasti dhe do t'i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme. Me këtë konstatim, prokuroria e ktheu rastin në hetim pas përfundimeve të mëparshme se bëhet fjalë për vetvrasje. Patrullimet e përbashkëta mes forcave të Turqisë dhe Rusisë në verilindje të Sirisë do të nisin më 1 nëntor, ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pasi Kremlini ka njoftuar se luftëtarët kurd janë tërhequr sipas një marrëveshje të arritur mes Ankaras dhe Moskës. Ne do të nisim punën e përbashkët në tokë më 1 nëntor, ka thënë Erdogan në një fjalim televiziv të transmetuar sot. Ai ka thënë se patrullimet e përbashkëta do të zbatohen brenda Sirisë përgjatë një ngushtice 7 kilometrësh nga kufiri. Sipas marrëveshjes së miratuar në Soçi të Rusisë një javë më parë pas ofenzivës turke në verilindje të Sirisë, forcave të milicisë kurde u është dhënë afat prej 150 orë për t'u larguar nga kufiri mes Turqisë dhe Sirisë. Erdogan dhe autoritetet ruse kanë informuar Ankaran se rreth 34.000 antarë të grupit terrorist janë tërhequr bashkë me 3.260 pjesë të armëve të rënda nga kufiri turko-sirian. Të dhënat që kemi tregojnë se garancitë ruse nuk janë përmbushur plotësisht, ne do të përpiqemi në mënyrë adekuate pasi të angazhojmë trupat, është shprehur Erdogan. Ai ka theksuar se Turqia ka të drejtën ekskluzive për të kryer operacionin e saj nëse identifikon se milicia kurde është duke sulmuar forcat e saj. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar muajin e kaluar për tërheqjen e trupave amerikane nga kufiri turk duke ju lejuar forcave turke që të krijojnë një zonë të sigurisë përgjatë kufirit pa luftëtar kurd. Rusia bashkë me Iranin kanë ofruar ndihmë të madhe për presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën civile të Sirisë, derisa Turqia ka mbështetur grupet rebele. Konflikti në Siri ka nisur si pasojë e disa protestave kundër qeverisë në mars të vitit 2011 dhe që nga ajo kohë janë vrarë më shumë se 400.000 persona. Turqia sqaron 3.6 milion refugjat sirian, ndaj Erdogan ka thënë se shteti i tij planifikon të dërgojë rreth 2 milion persona në verilindje të Sirisë. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se ka testuar për herë të parë një raketë balistike ndërkontinentale të llojit Bulava nga një nëndecë bërthamore që ka kapacitet të vënë në shënjestër në mijëra kilometra larkësi. Ministria ka thënë më 30 tetor se raketa është nisur nga nëndecja Boreja, fërgjirit verior të Rusisë, përkatësisht në Arkhangelsk. Në njoftim është thënë se raketa ka arritur gjatë testimit në lindjet e largët të Rusisë në rajonin Kamçatka. Nën admirali Aleksandr Moisiev ka thënë se modeli nëndecës Borej pritet të shtohet flotës veriore të Rusisë në fund të këtij viti, pasi të ketë kryer të gjitha testimet e armëve. Ky testim vjen në kohën e tensioneve mes Moskës dhe Washingtonit, pasi të dyja vendet janë larguar nga traktati për armë bërthamore duke ngritur shqetësime për gar armësh. Ky traktat ishte hartuar gjatë luftës së ftohtë në mënyrë që të kontrolloheshin aktivitetet e Washingtonit dhe Moskës, me që sipas dokumentit ndaloheshin raketat me rreze të shkurtër dhe të mesme veprimi. Në muajin gusht të Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga ky traktat. Washingtoni ka thënë se Moska ka shkelur kushtet e marrëveshjes, ndonse Rusia ka mohuar një gjë të tillë. Agjencia e Energjisë Danimarkës ka dhënë leje që projekti i tubacionit rrjedha veriore 2 të kaloj përmes ujrave danez në mënyrë që gazi natyror i Rusisë të dërgohet drejt për drejt në Gjermani përmes detit Baltik. Miratimi i Kopenhagës për këtë projekt që kalon në ujrat danez largon pengesën e fundit për ndërtimin e tubacionit i cili ka krijuar ndasi në Bashkimin Evropian dhe është kritikuar nga Shtetet e Bashkuara. Projekti i tubacionit është dënuar nga Washingtoni dhe disa shtetet e Evropës, të cilat kanë argumentuar se përmes këtij plani do të rritet varësia e Evropës ndaj Rusisë. Agjencia daneze e energjisë ka thënë më 30 tetor se ka siguruar leje për ndërtimin e tubacionit 147 kilometra të gjatë. Kompania shtetërore e gazit në Rusi, Gazprom, ka kompletuar pothuajse 90% të projektit të rrjedha veriore 2. Mirëpo nga prilli viti 2017 është në pritje të vendimit nga autoritetet daneze, të cilat e kanë vonuar përgjigjen. Kryeministri Britanisë së Madhe Boris Johnson ka thënë se është gati të luftojë ashpër në zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme që mbahen me 12 dhjetor. Me tone të njëjta u shprehur edhe udhëheqësi i opozitës Jeremy Corbyn. Më 29 tetor, Parlamenti Britanik miratoi legjislacionin për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme si një përpjekje për të zgjidhur bllokimin politik për daljen e vendit nga Bashkimi Evropian. Johnson shpreson se partia e tij konservatore do të marrë votat mjaftueshme në zgjedhje për të kaluar planin e tij të Brexitit në parlament. Laboristët në opozitë që kanë shprehur mendime të përziera për Brexitin, si dhe kanë kërkuar një referendum të ri për këtë çështje, dhe liberal-demokratët, të cilët kanë kundërshtuar me ngulm Brexitin, do të përpiqen gjithashtu të fitojnë një mbështetje të gjerë në këto zgjedhje. Aktivistja Greta Thunberg ka kthyer mbrapsht një çmim për ambientin bashkë me një shumë të hollave me arsyetimin se lëvizja për klimën nuk ka nevojë për më shumë çmime. Ajo ka falendëruar Këshillin Nordik për ofrimin e këtij shpërblimi dhe ka thënë se për të është një nder i madh. Mirpo sipas saj politikanët dhe njerëzit në pushtet duhet të dëgjojnë shkencën aktuale. Thunberg ka qenë favorite për të fituar çmimin Nobel për paqe, mirpo i njëjti është ndarë për kryeministrin e Etiopisë Abiy Ahmed. Thunberg ka thënë ndërkohë se sasia e konsumimit të energjisë në vendet nordike rrëfen për një tregim tjetër. Ajo i është referuar një raporti nga Rrjeti Global i Gjurmëve që thotë se Suedia bashkë me vende tjera të rajonit nordik jetojnë sikurse bota të kishte burimet e energjisë sa katër planete bashkë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar më të rejat në Kosovën dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.